Вядомыя каталіцкія сужэнцы з іспанскай Барселоны Хасе Марыя Пасціга і Роза Пік наведаюць Беларусь 25-27 лістапада. Маці 18 дзяцей прэзентуе сваю кнігу «Як жыць шчасліва ў сям'і з адным-двума-трыма дзецьмі», якая толькі што выйшла на беларускай мове. А Хасе Марыя Пасціга правядзе прэзентацыю курса Міжнароднай федэрацыі па развіцці сем'яў. Як адзначыла ў інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё адна з арганізатараў прыезду іспанцаў, гомельская парафіянка Алена Германовіч, сустрэча з вядомымі сужэнцамі стане добрым мэсэджам для мясцовых сем'яў.
Мы гасцявалі ў сям'і, бачылі жыццё знутры, іх стасункі з дзецьмі. Тое, з якой ахвярнасцю, любоўю, радасцю наклапаціліся адзін аб адным і аб нас таксама. Гэта сапраўды шчаслівая сям'я, якая жадае падзяліцца сваім шчасцем з іншымі. Паказаць, што быць бацькамі гэта не цярпенне, не крыж, а радасць, што можна атрымаць асалоду ад жыцця ў сям'і. Роза казала, што мэта яе кнігі паказаць вельмі простыя рэчы, якія можна штодня практыкаваць ва ўласнай сям'і і цудоўна бавіць час, маючы аднаго, двух, трох і болей дзяцей.
У сям'і Пасціга Пік нарадзілася 18 дзяцей. Іспанскія сужэнцы – самая шматдзетная пара Еўропы з дзецьмі школьнага ўзросту. Яны сталі героямі шматлікіх газетных публікацый і тэлеперадач. А 51-гадовая Роза недавно выпусціла кнігу, у якой распавядае пра сваё жыццё і на асабістым вопыце паказвае, як быць шчаслівым у сям'і. У 2016 годзе па ініцыятыве сужэнцкай пары з гомельскай парафіі, знаёмай з іспанскай сям'ёй, кнігу пераклалі на беларускую мову і выпусцілі выдавецтве Гродзенскай дыяцэзіі. Пераклад з іспанскай выканала Юлія Шыцько. Таксама тэкстам працавала вядомая іспанка, якая ў дасканаласці вывучыла беларускую мову і піша на ёй вершы – Анхела Эспіноса. Дарэчы, Роза Пік бясплатна перадала ўсе правы на выданне яе кнігі і адмовілася ад ганарару. 25 лістапада прэзентацыя з удзелам сужэнцаў Пасціга Пік пройдзе ў Мінску у 18.00 у памяшканні «Тартак» па вуліцы Магілёўская, 2, корпус 2, станцыя метро «Інстытут культуры». Таксама госці з Іспаніі прымуць удзел у святой імшы у касцёле святых Сымона і Алены. На 26 лістапада запланавана іх сустрэча ў Гомелі, якая адбудзецца ў зале гатэля «Надзея» пачатак а 14. Кнігу можна будзе набыць падчас прэзентацыі. Таксама яе плануецца рэалізоўваць у каталіцкіх парафіях Мінска, Гомеля, Віцебска, Гродна і іншых гарадоў. У сталічнай краме духоўная кніга па адрасе Пыдановіча 25. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.